terve hulk valikuid. Valige endale täna, keda te tahate teenida. Joosua 24:15. Meie jõupingutused elustiili lihtsustamisel kandsid imelist vilja. Pidev hõivatus ja häirivad tegurid said elust kõrvaldatud. Kuid sellest ei piisanud, et anda kestvat õnne või rahu. Ma teadsin, et issanda peamine eesmärk meie siia metsikusse paika juhatamisel oli meie vaimulik kasvamine. Kuigi olin aastaid uurinud keerulisi teoloogilisi käsitlusi, polnud õpingud suutnud tekitada minu iseloomus neid muutusi, mida ma soovinuks oma elus näha. Ma nägin endiselt vaeva, uskudes väär aru saama, et rohkem teadmisi, täielikum arusaamine ja täiuslikum teoloogia on kõik, mida vajan muutuse esile kutsumiseks oma elus. Sellest lähtudes ostsin 5 tuntud ja tunnustatud teoloogide sulest pärit raamatut. Siin kõrvalises paigas olles oli mul nii aega kui tahtmist omandada teadmisi päästest. Alustasin innukalt lugemist. Viimast raamatut lõpetades valdas mind aga suurem segadus kui lugema asudes. Oli selge, et ükski neist juhtivatest õpetlastest ei nõustunud teistega. Kui juba nemad ei suutnud evangeeliumi mõista või tulla samadele järeldustele, siis milline lootus on veel minul? Teadsin sügaval südamepõhjas, et inimene on evangeeliumi teinud keerulisemaks, kui see tegelikult on. Kaine mõistus ütles mulle, et eluvaldkondades, kus mu tahtejõud oli osutunud kasutuks, saab mind päästa vaid tõeline evangeelium. Evangeelium peaks andma mulle väe, et hoida mu tunded, mõtted ja kired kontrolli all. Jumala juhtimise abil olin oma elu palju muutnud, kuid ma igatsesin ikkagi veel Jumala rahu järele. Ma siiski lootsin saada täieliku päästekindluse. Nagu varem kirjeldasin, saime juba ammu aru, et meie linnaelu on liiga keeruline ning tööga ülekoormatud. Kuid alles pärast kolimist metsiku looduse keskele hakkas mulle koitma, et mu teoloogia kannatab täpselt samade probleemide all, mis ründasid meid siviliseeritud elus. Taas oli käes aeg lihtsustamiseks. Ma pöördusin tagasi palvemeelse piibli uurimise juurde. Seekord ei olnud mu eesmärk tõestada mõnda teoloogilist seisukohta ega mõista mingit doktriini. Ma pöördusin Jumala sõna poole kui patune, kes vajab päästet. Teadsin, et leidmata paremat, sügavamat ja elavamat kokemust, mis suudaks päästa Jim Hornbergeri tema enda käest, olen ma kadunud. Nüüd, kui ma lähenesin piiblile alandliku ja õppimisvalmi meelsusega, muutus see elavaks allikaks. Selle lehekülgedelt voolas evangeeliumi sõnum, mis oli sama lihtne ja ellu samavõrra rakendatav kui metsikust ümbrusest tingitud elustiil, milleks Jumal oli meid kutsunud. Piibel õpetas mulle, et evangeeliumi sõnum kõige lihtsamal kujul räägib valikutest, lihtsatest, otsestest igapäevaelu valikutest. Kokkupanduna moodustavad need kogu kristliku kogemuse sügavuse ja avaruse. Selles peatükis on mul eesõigus rääkida teile valikutest, mis on mu elu suuresti ümber kujundanud. Mõned võivad kurta, et ma teen evangeeliumi liiga lihtsaks. Ma ei usu, et see oleks võimalik. Evangeeliumi tuleks esitada nii lihtsalt, et ka väike laps sellest aru saaks. Teised võivad süüdistada mind selles, et õpetan päästmist tegude kaudu. Miski ei saa olla tõest kaugemal. Enne tõelise evangeeliumi leidmist veetsin terve oma kristliku elu, püüdes inimliku jõuga hea olla ning ennast muuta. Ma mõistan väga hästi selle tegevuse kasutust. Samas ei häbene ma Kristuse evangeeliumi, mis mitte ainult pole suuteline, vaid kutsub ka tegelikult esile muudatused iga mehe, naise ja lapse elus, kes selle vastu võtab. Need muutused on kahtlemata evangeeliumi vili. Need, kes vaidlevad vastu faktile, et kristlane võib olla tõeliselt sõnakuulelik ja teha head, ei ole kunagi maitsnud armu ega kogenud väljast poolt tulevat väge. See vägi suudab teid hoida komistamast ja panna laitmatun oma kirkuse palge ette hõiskama. kui sul on kalduvus kritiseerida, siis ei pruugi sa järgnevatele lehekülgedele soosivalt vaadata. Aga kui sa, nagu mina, igatsed midagi paremat seni kogetust, kui sa tahad saada täieliku päästekindluse ja mitte ainult teoloogilist surimuri, kui sa igatsed olla rahus Jumalaga ja selle tulemusel saada rahu, siis loe neid lehekülgi ning uuri koos minuga neid rikkalikke valikuid. Vastabiellunud mees ja naine istusid Salt Lake City lennujaama ooteruumis ning oodates oma lendu kummardusid vaikselt mehes üles oleva avatud piibli kohale. Mees oli hiljuti ordineeritud evangeelne vaimulik ning tema tõsidus ja ind olid silm nähtavad. Seda paari oli raske mitte märgata. Nad olid nii ilmselgelt armunud ning tavareisijaist eristas neid ka avatud piibel. Äl, pühendunud mormoonist ärimees, märkas neid samuti. Ta istus veidi eemal nende vastas, nad ootasid sama lendu. Ta jälgis paari nii diskreetselt kui võimalik, lüües oma silmad maha, kui paar juhtus tema poole vaatama. Äl oli väga korralik mees ja ta poleks mingil juhul tahtnud, et keegi peaks teda ebaviisakaks piidlejaks. Kuid ta mõistis liiga hilja, et noor paar oli tema huvist juba mõnda aega teadlik. Järsku pandi piibel kinni ning noor mees tõusis ja astus kindlalt selle võõra poole, kelle tähelepanu nad olid köitnud. Äl oli mõne napi kuu eest külastanud meie peret. Ta oli edukas ärimees Montana lääneosas, mitte eriti kaugel meie kodust. Meile tuli ta koos kahe noore mormooni missionäriga. Ma oletan, et tema külastus eesmärk oli meid valgustada nende usu suhtes, kuid Jumalal olid ilmselgelt muud plaanid. Õppides tundma meie elustiili, maal elamise eesmärke ja arusaamist evangeeliumi kohta, oli äl nii kütkestatud, et neist külaskäikudest sai alguse kestev sõprus. Kaks missionäri olid tookord vaiksed ja tundsid end ebamugavalt, öeldes vaevalt mõne sõna, samal ajal kui äl tegi tühjaks nende külastuse eesmärgi, kui näitas üles huvi meie religiooni vastu. Ma leidsin, et äl on võluv inimene ja iseseisev mõtleja, kes ei karda oma isiklikke uskumusi ja väärtusi ümber hinnata. Selline haruldane joon lähendas meid ja ma otsustasin, et võtan temaga ühendust nii sageli kui võimalik. Kui sattusin ühel oma leisil Älli kontori lähedale, otsustasin teda külastada. Ta oli mind nähes siiralt rõõmus ja pärast tervituste vahetamist rääkis mulle oma kogemusest lennujaamas. Vabandage mind, härra, oli öelnud noor vaimulik Älli juurde jõudes. Ma ei saanud jätta märkamata, et te vaatasite meie poole. Kas ma võin teilt midagi küsida? Muidugi, vastas Äll, samal ajal noomides end vaikse paari häirimise pärast. Härra, kui meie lennuk kukub enne sihtkohta jõudmist alla ja me kõik peame surema, kas te siis olete kindel oma igaveses päästes? Ma arvan, et olen, vastas mu sõber. Sellest ei piisa, ütles innukas noormees. Te peate teadma. Lubage mul veel midagi küsida. Kui te sureksite täna, kas te oleksite siis päästetud? Ma ei tea, vastas äl lausalt. Kuulake, ütles vaimulik samal ajal piiblit lehitsedes. Ta luges ette Johannese 3:15-16. Et igaühel, kes usub, oleks temas igavene elu, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Ja Johannese 6:47. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes usub, sellel on igavene elu. Ja viimaks Johannese 11:25. Mina olen üles tõusmine ja elu. Kes minusse usub, see elab, isegi kui ta sureb. Ta ütles võidukalt. Nii siis, kui te sureksite täna, kas te siis oleksite päästetud? Jah. Ma usun seda, vastas äl. Seega, ütles noor vaimulik innustunult, olete te kristlane ja teil on igavene elu. Kas teate, ütles äl noormehele, ma imetlen teie entusiasmi. Ka mina olin nii innukas, kui käisin missioni reisidel. Missioni reisidel, kõksatas noormees. Te käisite missioni reisidel. Miks? Kas te olete mormoon, küsis ta vastikusega. Jah, vastas äll, olles äkilisest muutusest hämmeldunud. Miks te ei öelnud, et te olete mormoon? Te ei küsinud. Sel juhul antke mulle andeks, ütles vaimulik, kuid mormoonid ei pääse taevasse. Öelnud sellised hüvasti jätusõnad pöördus ta ümber ja kõndis ära. Kui jälle oli oma loo lõpetanud, pöördus ta aeglaselt minu poole ja ütles, Jim, ma olen segaduses. Kas sa võiksid mind sellel teemal valgustada? Ma püüan, vastasin. Oli selge, et jälle ei muretsenud selle ebaõiglase ja eelarvamusliku kohtlemise pärast. Ta oli piisavalt intelligentne, et pidada noore mehe eelarvamust ebaoluliseks. Älli vaevas sügavam probleem. Kuidas tegelikult teada saada, kas ta on päästetud või kadunud? Palusin mõttes. Issand, anna mulle tarkust ja sõnu, et rahuldavalt vastata. Aita mul ületada barjäärid, mida oleme üksteise vahele ehitanud oma konfessionaalse kuuluvuse ja õpetusliku tausta tõttu. Püüdsin Älli poole pöördudes keskendada kogu oma tähelepanu temale ning palusin. Kas ma saaksin tükki paperit, et oma mõtteid illustreerida? Äll andis mulle paperilehe. Võtsin pastapliiatsi ja alustasin. Äll. Kristlik elu ei koosne doktriinidest, usutunnistustest, reformidest ega koguduse liikmeks olemisest. See ei koosne ka uskumustest. Pigem on kristlik elu suur hulk valikuid. Kui Jumal annab meile teada mingi tõe või valgustab arusaamist, siis kaasneb sellega alati valik. Me peame valima. Kas alistame oma tahte Jumalale või keeldume sellest? Kui kõik minu teadlikud valikud on Jumala poolt, siis olengi tema oma. Võtame näiteks, et terve kristlik elu koosneb 100 valikust, ütlesin, ning kirjutasin selle arvu paperile. Mäletad röövlit ristil, küsisin Älli poole vaadates. Ta noogutas ning ma jätkasin. See röövel ei teadnud kristlikust elust just palju. Ilmselt teadis ta kristliku elu valikutest vaid mõnda, ütleme 10. Kuid nendes 10 valikus, mida ta teadis, alistus ta täielikult Jumalale. Kristus sai talle pakkuda täieliku päästekindluse mitte tema suurte teadmiste pärast, vaid seetõttu, et ta oli otsustanud allutada Jumalale kõik oma teadlikud valikud. Oleks ta kauem elanud, oleks tal olnud võimalus oma kristlikus kogemuses edasi minna. Tema valikute hulk oleks suurenenud ja laienenud ning hõlmanud terve kristliku elu. Võtame Kaifase, juudi ülempreestri, kes soovis Jeesuse surma. Ta oli teadlik paljudest Jumala sõna tõdedest. Tal oli palju valgust ja võib-olla oli tal seega 70 valikut, ütlesin, ning kirjutasin selle numbri üles. Ometi, vabatahtlikult allutas ta neist Jumalale, ütleme, ainult 50. Tal oli rohkem valikuid. Ta oli Jumala kasuks teinud rohkem valikuid kui see röövel, kuid vaatamata oma suurematele teadmistele ja rohkematele valikutele, mässas ta Jumala vastu. Kui ta oleks olnud röövli asemel ristil, ei oleks Jeesus saanud talle anda täielikku kindlust pääsemise kohta. Miks? Ta ei olnud allutanud kõiki oma teadlikke valikuid ega oma tahet täielikult Jumalale, nagu seda tegi röövel. Äll, ütlesin ma, kas sa usud, et Jeesus tuli siia maailma sinu asemikuna ja maksis sinu pattude eest? Jah, usun. Kas sa armastad issandat kogu oma südamest ja hingest ja meelest? Jah. Siis oled sa võtnud Jeesuse enda asemikuks, ütlesin ma. See on hea, kuid see pole veel iseenesest kõik. Jeesus peab olema sinu elu issand. Kas sa oled andnud praegu talle kõik oma teadlikud valikud? Kas sul on rahu Jumalaga? Ei ole. Vastas äl vaikselt. Siis pole sa Kristust oma issandaks vastu võtnud. ning selleks, et tuua sinu praegusesse ellu rahu Jumalaga ning päästekindlus tulevaseks eluks, ei piisa ainuüksi sinu soovist teda oma päästjana tunnistada. Need kaks asja on lahutamatud. Vaata all. Kristlik elu ei sõltu nii palju sellest, kui palju sa tead või kui aktiivne sa oled, vaid pigem sellest, kas sa oled oma teadlikud valikud juba praegu Jumala tahtele allutanud. Röövelristil oli kõik oma teadlikud valikud teinud Jumala kasuks. Seetõttu oli ta 100%-liselt Jumala oma. Isegi kui tema elus võis olla kohti, mis vajasid parandamist ja millest ta isegi teadlik polnud. Kui täll, kui keegi hakkab kange kaelselt ja järjekindlalt Jumalale vastu kas või ühes asjas, siis paneb see vastu panu teda lõpuks ühinema suure mässuga Jumala vastu, mille alustajaks oli saatan ise. Pole tähtis, kuivõrd igatseme Jeesust oma päästjaks, pole tähtis, kui palju tunneme oma südames armastuse tõmmet tema poole. Otsustav vastupanu tema juhtimisele hävitab meid lõpuks, nagu juhtus Lutsiferiga. Mõistan, Jim. Ma pole sellest varem aru saanud, ütles äll. Silm nähtavalt pingutades, et uus aru saamine vastu võtta. Tänan sind. Mu vestlus Alliga lõppes, kuid selles piibliloos on muudki, mida võime mõista. Samal päeval tegid veel kaks meest oma valiku, millest saame õppida. Esimene neist oli Peetrus. Ta oli järgnenud Jeesusele enamuse tema teenistuse ajast. Tal oli suur võimalus ja talle oli antud suurt valgust. Kuigi ta oli vaid lihtne kalur, võis Jeesuse tundmine anda talle sama palju valikuid kui ülempreestril. Ja Peetrus alistus Jumalale enamikus neist, kuid siiski. Mõnes väikeses valdkonnas ta ei teinud seda. Ta ei andnud Jumalale oma soovi ennast ülendada. Südames hellitatud rahvuslikku uhkust ja kangekaelset enesekindlust. Nii leidis ta end peagi salgamas, et ta isegi Jeesust tundis. Ta oli Kristuse jünger, kuid põrus läbi, sest ta ei olnud allutanud kõiki oma teadlikke valikuid. Jeesus oli teine mees, kes pidi sel päeval tegema valikuid. Jeesus näitas oma valikutes ainult talistumist isa tahtele. Tema palve Getsemanis näitas selgelt tema võitlusi. Minu isa, kui on võimalik, siis möödugu see karikas minust. Omet järgu sündigu nõnda, nagu mina tahan, vaid nii nagu sina. Minu isa, kui see ei saa mööda minna nii, et ma sellest ei joo, siis sündigu sinu tahtmine. Ta pidi valima täpselt nagu meie. Kui me võtame omaks Jeesuse suhtumise, ärgu sündigu minu tahtmine vaid sinu oma, siis viib see meid õigete valikuteni ka siis, kui me ise seda kohe ei mõista. Just selles osas on paljud kristlased segaduses ja kohtavad raskusi. Kristlaseks saamine ei ole ühekordne valik, pigem alaline, pidev valik, anda kõik Jumalale. Päev päeva järel pean ma elama Jeesusele. Minu eesmärk olgu järgida tema tahet ja tema teed. Paljud üritavad seda saavutada oma inimliku jõuga. Nad loodavad oma tugevale tahtejõule ning püüavad hambad ristis elada kristlikku elu. See lõpeb aga alati kaotusega. Kas on tõesti võimalik elada iga päev, iga tund, iga hetk Jumala auks? Tegelikult on see väga lihtne. Me peame elama nii, nagu elas Jeesus. Jeesus võttis igal hommikul Jumala jaoks aega. Ka meie peame võtma aega, et end igal hommikul Jumalale üle anda, alistuda iga päeva alguses. Seda ei saa teha kiirustades. Meil peab olema aega osaduseks Jumalaga, kuulamaks, mida ta meile isiklikult ütleb. Jumal räägib meiega piibli, looduse, oma eelhoolitsuse ja mõttemaailma kaudu. Isaga suhtlemisel ning jälgides, et miski ei takistaks meil tema häält kuulmast, võime olla kindlad, et tema tahe meid juhib. Kui lahkume oma vaikse pühendumise kohast, on oluline võtta Jumal kaasa igale poole, et olla temaga osaduses kogu päev. Me peame õppima küsima, mida me peame tegema. Jumal tahab, et arvestaksime sellega, et me pole üksi. Päeva alguses ja kogu päeva jooksul vajame välist abi. kui õpin kuulatama püha vaimu etteütlemist oma südames ja oma tahet temale alistama, siis Kristus elab minus. Kuid siis tuleb kiusatus. Võib-olla sama kiusatus, millele oleme varem tihti järele andnud. Minevikus kiristasime hambaid ja üritasime kiusatusele vastu panna, kuni andsime alla või sundisime end sõna kuulama. Selline kogemus ei paku mingit rõõmu ega rahu. Sõbrad, kiusatuse konflikti kese on meie südames. Kõigepealt pean otsustama, kas ma soovin jääda Jumala omaks. Kui mu valik on alistumine, siis ego sureb. Saavutatakse võit ning Jumal annab väe kiusatusest jagu saamiseks. See kogemus on raske, sest ego peab surema. Kuid see on kristlase ainus tee rahu ja rõõmuni. Peab ütlema, et valik pole Jumala ees mingi voorus. Mind ei päästa minu valikud. Soov valida Jumalale alistumine on tema armu and. Pääste on täielikult Jumala and ja meie soov alistuda annab Jumalale võimaluse muuta meie elu, tema armu töö läbi, mida ta teeb inimsüdames. Lausa eluliselt tähtis on sellest aru saada. Sest enamus, kes on võtnud vastu Kristuse nime, elavad Kristuse ja ego kummalises sulamis, kus mõlemad võitlevad meie elu valitsemise nimel. Selline kristlik elu meenutab joo-jood, mis käib pidevalt üles alla. Vaimust sündimine tähendab sellest kogemusest edasi minemist. Tähendab lubamist olla Kristusel oma elu ainus valitseja. Kui see enda ja Kristuse kokku sulatamine lõpeb, saab hing rahu. Siis õpime päästa tõelist teadust ning taeva keelt, mis tähendab lihtsalt seda, kuidas lubada Kristus kõigi oma otsuste juurde. Siis võime tema armus usuelu elades öelda jah Jumalale ja ei iseendale. Iga valik pakub meile võimaluse valida loobumine oma tahtest ja teest ning otsustada Jumala kasuks. Piibel räägib sellest kui enesele suremisest. Kristus illustreeris seda järgnevalt. Kui nisuiva ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi, aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja. Kuidas vili kasvab? See tuleb nii-öelda maha matta ning kogu oma ülejäänud elujooksu lammutab taim jõudu sellest hauast. Kristlased peavad elama samamoodi, olema juurdunud Golgatal. Mitte üksnes Golgataga nõustudes, vaid Golgata kogemust tõeliselt läbi elades. Ei, me ei saa surra pattu eest nagu Kristus, aga me saame surra patule. Paulus kirjutas sellest galaatlastele. Ma olen ühes Kristusega risti löödud. Nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus. Ja mida ma nüüd elan ihus, seda ma elan usus Jumala pojasse. Paulus ütles ka, ma suren iga päev. On selge, et Paulus ei surnud selle sõna otseses mõttes. Ta viitab kristlikule kogemusele, et me peame iga päev iseendale surema. Meid julgustatakse arvestama endid olevat surnud patule, aga elavat Jumalale, Kristuses Jeesuses.